Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Oli todella miellyttävää tulla tänne. Kiitos kutsusta. Esa tuossa totesi, että en ole koskaan käynyt minä tässä teidän kauniissa temppelissä, mutta ohi on ajanut monta kertaa. Mutta siitä on aika pitkä aika. 26 vuotta sitten, vuonna 1991 ja ennen sitä aikaa, niin ajelin ihan kuukausittain tästä ohi. Ja mä en tiedä, mikä kumma siinä on, mutta aina kun näkee helluntaikirkon, niin siinä on jotain. Ja usein nostin käteni ja sanoin, että siunaa tuota seurakuntaa. Mun kotiseurakuntani on lapsesta saakka, silloin kun uskoon tuli, niin on ollut helluntaiseurakunta, vaikka tietyllä tavalla on aika yhteiskristillinen ihminen, mutta se on mun kotini. Ja siinä on jotain, ja eri puolilla kun kulkee, niin aina kun näkee helluntaikirkon, niin se on se kotoisin hienoin paikka. Oli erittäin miellyttävää tulla tänne teidän keskelle. Ehkä on hiukan syytä valottaa vähän meidän perheen tilannetta ja sitä tilannetta, mistä me tähän ollaan ilmestytty. 26 vuotta meni Thaimaassa. Vuonna 1991 sinne lähdin. Eli lähdettiin, ja siitä on noin 26 vuotta, kun sinne mentiin. Ja tietysti, jos näin taaksepäin ajattelee, niin se on aika pitkä aika, ja mä itse olen monta kertaa miettinyt näin, että se on se mun elämäni sillä työkuntoisena ihmisenä ehkä se kaikkein parhain aika. Nyt on tästä eteenpäin vähän hiljaista hiipumista, sille ei voi mitään. Näin nämä luonnonlait menee. Ja siinä mielessä se on erittäin merkittävä aika minun elämääni ajatellen. Ja varmaan monet huomioivat, että meidän perhe on tasan puoliksi thailainen ja se on meille toinen kotimaa. Sinne liittyy paljon muistoja, hyviä ja huonompiakin. Mutta kaiken kaikkiaan olen erittäin kiitollinen Jumalan siitä ajasta, mitä tuossa maassa saimme viettää. Ihan viimeiset ajat, viimeiset 13 vuotta teimme perheinä, oikeastaan voi sanoa näin koko perheenä, suomalaisten parissa työtä. Ja Esa ja Marja siellä kävi meidän työpisteessä vieraana. Tehtiin työtä suomalaisten turistien parissa. Se oli se mun päätyö. Eli vastasin joka sunnuntaiilla kokouksesta turistiaikana, joka järjestiin suomalaisille ystäville. Se oli hyvin mielenkiintoinen aika. No on pakko sanoa näin, että aluksi kun mä sinne menin, tai aloitin tuota työtä, niin mä aloitin sen vain sen tähden, että joskus tein Jumalalle lupauksen, että jos vielä tarvit, niin mä oon heti valmis. Ja muistan, kun lentoasemalla mulla ojennettiin kättä, mä olin silloin maallisessa työssä tuolla Thaimaassa, ja siinä ojennetaan käteen, että otatko vai jätätkö. Nyt on sellainen tilanne, että joku tarvitaan vetämään tuota työtä. Ja heti sen lupauksen perusteella, minkä mä Jumalalle olin tehnyt, mä sanoin, että otan. Mä olin vielä firman maksamalla matkalla Suomessa koulutuksessa. Ja kun siitä sitten palaan Thaimaaseen, niin soitan välittömästi maanantai aamuna meidän henkilöstöpäällikölle Suomeen. Ja sanon, että mä sanon itseni irti. Se oli tietysti tietynlainen shokki täällä päässä, mutta mulle se oli avain uuteen evankeliumin työhön. Ja sitten kun siinä olin, niin mä näin, kuinka hyvästä työstä on kysymys. Meidän kirkossa, joka oli siellä hotellin huoneessa, Masa ja Sofia pitäisi siellä käydä joskus, hyvin tiedätte, kävi suurin osa uskomattomia, niin kutsuttuja ulkopuolisia ihmisiä. Mä oon ollut monta kertaa kokouksessa, jossa mä oon ainut uskovainen vaimoni ja lasteni kanssa. Ja se tekee tietynlaisia haasteita siihen tilanteeseen. Ja mun on pakko sanoa, että ne oli tosi hienoja tilanteita. Jos Jumala on sun kutsunut johonkin, sä oot aina parhaimmillaan siinä paikassa, minkä hän on sinne kutsunut. Mä sain kokea sen niin monta kertaa, sillä tapahtui aivan erikoisia asioita. Joskus Jumala toimi aivan erityisellä tavalla. Mun on ihan pakko kertoa rohkaisuksi sinulle. Sä saatat ajatella näin, että miten Jumala voi mua käyttää. Mulla kävi kerran sellainen tilanne, että mä aina sunnuntai-aamuna aloitin, kun meillä oli sunnuntai-iltana kello 18 se kokous. Mä aloitin aamulla sillä, että mä rukoilin. Tosissani oli Jumalan edessä. Anna mulle jotain sanottavaa. Sellaista, joka menee. Mä en ole yhtään kiinnostunut puhumaan sellaisia asioita, mitkä ei tule Jumalan sydämeltä. Ja mä otin tosissani sen työn. Ja mä ajattelin näin, että Jumala, anna jotain, joka uppoaa ihmissydämeen. Ja mielestäni mä sain erittäin hyvän raamatun kohdan. Ja siitä valmistan puheen ja sitten illalla siihen kokoukseen mennään. Ja siinä pidän tuota puhetta. Siinä alkoi laulu ja itse tein siellä kaiken, niin siinä oli yksi saarna ja se oli se mun saarna ja sitten laulettiin yhdessä ja mitä siinä tehtiin ennen sitä saarnaa, niin kuin meidän kokousmenoissa on tapana. Ja sitten mulla yhtäkkiä tulee sinne puheen aikana sellainen ajatus, että musta tämä ei nyt oikein uppoa. Mä koin sen sillä tavalla, että tämä ei oikein mennyt niin kuin mä olisin halunnut. Ja mä ajattelin, että ihan turhaan mä pitkitän tätä tilaisuutta ja mä vähän lyhensin sitä loppua siinä ja sitten kysyn siinä rukousaiheita. Siinä on noin ehkä 60 ihmistä tuossa tilaisuudessa. Ja meillä oli sellainen tapa, että aina kohotetaan käsi, jos olisi rukousaiheita. Mä yllätyn siitä, että ainakin 20 kättä nousi. Ja mä rupean rukoilemaan siinä. Mä yleensä rukoilen silmät kiinni, mutta jostain syystä mä jätin silmät auki siinä. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että siellä takarivissä siinä pöydän toisella kulmalla, meillä on keskellä siinä pöytä ja siinä ympärillä on sitten penkkejä ja siinä ihmiset istu. Yksi ihminen heiluttaa kättä näin. Mä jatkan sen rukouksen loppuun ja teidän täytyy ymmärtää, että välttämättä noilla ihmisillä ei ole minkäänlaisia ajatuksia, miten kokouksessa käyttäytetään. Ja hän ei siinä sitä ajatellut varmaan, hän rukouksen aikana tekee tällaisen liikkeen ja mä sanon, että meillä on täällä kahvit ja sanon, että olkaa ystävällisiä, ottakaa kahvia. Menen suoraan tuon ystävän luo ja ystävä sanoo mulle näin. Sanon hänelle, että oliko sulla jotakin mielessä. Hän sanoi, että kyllä. Mä olisin halunnut sanoa jotain. Ja mä katson, että tämä on sen verran fiksumpi tuntuneen kaveri, että mä annan mikin hänelle. Ja mä menen sinne mikin taakse ja sanon näin, että täällä oli yksi ystävä, joka haluaisi vielä sanoa ihan lyhyesti jotain. Että juodaan tässä kahvia, mutta kuunnellaan, mitä hänellä on asiaa. Tiedättekö, mitä tapahtuu? Tuo mies ottaa tuon mikrofonin ja hän katsoo mun päälle ja sanoo, että tämä on toinen tilaisuus, missä mä olen täällä kirkossa, tässä hotellissa. Sitten hän jatkaa, että minä olen ammatiltani ihminen, joka olen elämäni aikana kuunnellut tuhansia puheita. Mulla mielenkiinto herää, mitä tämä kaveri nyt sanoo. Ja hän sanoo näin, mutta tuossa vaimoni kanssa, tämä on toinen sunnuntai, kun me täällä ollaan, me todettiin, että täällä on jotakin käsittämätöntä. Se ilmapiiri, mikä on tässä tilaisuudessa, tämä on jotakin hämmästyttävää. Mä en ole koskaan kokenut mitään tällaista. Ja sitten hän kääntyy siinä, mä pyydän teitä ymmärtämään, että jos on jotakin hyvää, kaikki tulee tuolta. Kaikki ansio on siellä. Tähän kääntyy siinä mun puoleeni ja sanoo, että Risto, mä uskon, että sä et ylpistyä. Mutta se tyyli, kaikki se, mitä sä oot tässä puhunut, se on jotakin niin käsittämättömän vakuuttavaa, että hän ei voi käsittää, mikä täällä on. Ja sitten hän vielä sanoo, että mä uskon, että teistä jokainen, joka on tässä tilaisuudessa, koette samalla tavalla. Ihmiset nousee seisomaan ja taputtaa käsiä. Silloin mä tajusin yhden asian, jonka mä haluan nyt sinulle sanoa. Älä koskaan poikkea omasta persoonastasi. Vaan tuo evankeliumin sanoma sillä tyylillä, sillä persoonalla, minkä Jumala on sulle antanut. Ja Jumala vastaa, kun sä teet sen oman osuutesi parhaimman mukaan. Hän vastaa siitä, että se uppoaa sinne ihmissydämeen. Tuo oli mulle valtava opetus. Uskomaton ihminen. Koska uskovia ei ollut, hän antaa tällaisen tunnustuksen. Mä tuon ihan lyhyet terveiset myöskin Thaimaasta. Viime kesäkuussa 19. päivä tultiin tänne Suomen kamaralle. Ja meidän oli aika vaikea sieltä lähteä, se on pakko sanoa. Meidän lasten koulutilanne oli siinä vaiheessa, että oli pakko tehdä ratkaisua. Ja perheenä koimme sillä tavalla, että kun Jumala on antanut meille Netan ja Noan, niin meidän täytyy elää myöskin sillä tavalla, että me emme ole niin itsekkäitä, että me siellä jatkaisimme, vaan on ajateltava myöskin heidän tulevaisuuttaan. Ja Noa oli siellä kympi jo, kävi yhden ylimääräisen vuoden ja me tehtiin sitten ratkaisu, että vaikka työ oli hyvässä mallissa ja kaikin puolin siellä oli hyvä olla ja uusia asioita avautui koko ajan, niin sen huolimatta me päätimme, että ellei Jumala anna mitään aivan konkreettista, niin kirjaimellista, kun sitä viimeisen vuoden aikana siinä ei tullut, niin me tehtiin se ratkaisu, että me tultiin Suomeen. Viime syksyllä se meidän toiminta toimii siellä turistikautena ja sitä ei saatu oikein käyntiin. Mulla oli tilaisuus sitten käydä siellä käynnistämässä se tilaisuus ja kun siellä olin, niin mä tuli sellainen ajatus, että onko mä tehnyt oikean ratkaisun. Oli jotenkin niin kotoista ja hienoa siellä olla ja meillä oli kirkko aivan täynnä. Koskaan ei ole ensimmäistä tilaisuus ollut niin paljon jostain syystä. Se oli ehkä osoitus siitä, että ihmiset kaipaa tuollaista toimintaa tuossa kaupungissa. Se oli todella hieno. Meillä on myöskin toinen työ, josta haluan hyvin lyhyesti mainita. Jumala johdatti aivan erikoisella tavalla. Se on kertomus sinänsä, mutta en sitä nyt tässä rupea kertomaan. Mutta Jumala johdattaa aivan ihmeellisellä tavalla asioita. Näin meille kävi. Meillä oli lastenkoti tuolla Burman rajalla, Kareeni lapsia, jonka Jumala avasi aivan merkillisellä tavalla. Ja tuo oli joku sellainen, mä sanoisin näin, että mulla oli etuoikeus ojentaa kylmä vesilasi tuollaisille lapsille, joilla ei mitään ole. Ei yhtään mitään. Ensimmäinen reissu, kun siellä tehtiin, niin se oli pampumaja. Se pastori pariskunta oli ottanut 35 lasta sademetsästä sieltä hyttysten keskeltä risumajoista orpolapsia omaan kotiinsa. Ja sitten oli rakennettu heille sellainen maja siihen, joka sellaista silputtua tai rimotettua pampuruokoa, josta kun meni sinne sisälle, niin enemmän näkyi ilmaa kuin sitä seinää ja tuo malaria-aluetta ja kaikkea sellaista ja kaikennäköisiä vaaroja. Siellä yksi vesipullo keskellä ja 35 lasta siinä. Siitä oli se lähtökohta ja tänä päivänä, ei niin edes monien vaiheiden jälkeen, siellä on 6 miljoonan lasten koti. Ajatellaan, että ihmeelliset Jumala yhtään mun ei tarvitse siihen sijoittaa, eikä edes seurakuntien, vaan eräs bisnesmies käy siellä ja sanoo, että minä rakennan näille kodin ja niin se tuli siihen. Se oli aivan erikoinen paikka. Viimeksi siellä nyt kävin marraskuulla ja mä en malta olla mainitsematta ihan lyhyesti terveisiä sieltä. Siellä on kaksi sellaista viime syksynä, toissa syksynä 16 vuonna tuli kaksi tyttöä. Mainitsen tästäkin sen takia, että se antaa kuvan siitä työstä, mitä se on. Kaksi tyttöä, 10 ja 11-vuotias, muistaakseni heidän ikänsä siinä vaiheessa. Äiti oli kuollut syöpään. Juuri. Isästä ei yhtään mitään tietoa. Ja hän asuu siellä risumajassa jossakin. Muuten sellaisella alueella, missä on tiikereitä ja panttereita. Ja norsuja ja kaikkia. Ihan keskellä viidakkoa. Tuo perhe saa viiet ja sitten he kysyvät, että onko tytöt halukkaita lähteä tuohon kotiin. He tulee sinne ja kun ensimmäisen kerran siinä näen heidät, niin he istuu siinä mun vaimoni molemmin puolin. Nuo tytöt, äiti oli juuri menetetty, hän laskee kätensä tuon polvelle. Ja se oli liikuttava näky, kun he haki turvaa äidin sijaista. Ja siitä sitten seuraavana tuo pienempi tyttö varsinkin siinä itkeskeli aika lailla. Ja mä rukoilin koko sydämestäni, niin Jumala auta niin, että nämä lapset sopeutuu tänne. Sitten seuraavan kerran käydään siellä kuukauden päästä viemässä se avustuskuorma jälleen ja siinä vaiheessa mä näen, että pientä sopeutumista on tapahtunut ja oli ilo nähdä, että oli niin hyvin päässyt sisään. Mutta siitä kun mennään jälleen kuukauden päästä käymään, noita tyttöjä ei näykään missään. Ja mä heti kysyin, että missäs, kun he jäi niin voimakkaasti mieleen, missä nämä kaksi tyttöä on tuo. Lastenkodin äiti sanoo näin, että he ovat hautaamassa viimeistä omaistaan. Mummo kuoli syöpään. Te ymmärrätte, että kuinka arvokas asia on tuo lastenkoti tuolla. Ja oli tosi hieno nähdä jouluna, kun nämä kaksi tyttöä laulaa innolla ylistystä Jeesukselle sillä kirkossa. No kaikki lapset, jos emme ennemmin ole ollut uskossa, kun ne tulee siihen, niin sitä tulee eläviä uskovia. No todella hieno työ. Siinä kun viime marraskuussa menin sinne, mä nyt vähän tuon näitä terveisiä, kun nämä on musta niin tosi hienoja ja meillä lähinnä sydäntä. Niin meillä on sellaiset tummennetut lasit yleensä autossa, sellaisella isolla pakettiautolla. Siellä viedään aina se ruokakuorma, se on ihan täynnä ja sitten siellä istuu jotakin, ehkä aina vieraatikin vähän mukana ja sillä tavalla siellä tehdään. Tuo nuorempi tyttö juoksee siihen auton viereen. Hän panee siellä, kun ei niistä tummista lasista näe mitään läpi, hän katsoo, että ketä siellä on. Ja mä istun siinä etupenkillä, hän ei huomaa yhtään mua. Ja siirtyy sinne vähän kauemmas ja sitten mä aukasin oven ja tulen sieltä ulos sieltä autosta. Tuo lapsi katsoo mua ja tunnistaa heti. Yleensä hän kutsuu, että isä. Mutta hän huutaa, että Risto! Ja hän juoksee hirveätä vauhtia sieltä. Ja kun hän tuli tuohon mun kohdalle, niin hän painoi vatsansa tuohon mun, tai korvansa tuohon mun vatsaan ja puristi todella kovaa. Se oli jotenkin erittäin. Mä ihmettelin, että miten pienestä lapsesta voi lähteä noin kova puristus. Sitten yhtäkkiä hän nostaa katseensa mua kohta ja sanoo, että isä on lihonut. Näin tarkasti he siellä meitä seuraa. Siellä riittyisi monia vaiheita, mutta en malta mainitsematta yhtä asiaa. Kun lähdin sinne pois, jälleen hyvästellään niitä lapsia ja se on aina vaikeaa. No lapset sinne halaa ja sanoo kuka mitäkin ja sitten kun mä siinä mielestäni on kaikkia hyvästellyt, mä yhtäkkiä huomaan, että tuolla mun jaloissa joku puristaa kovaa. Siellä on sellainen ehkä 5-6-vuotias tyttö, pieni tyttö. Ja hän on sen verran lyhyt, että kareemit on muutenkin lyhkäisiä. Hän on tosi lyhyt ja hän puristaa sieltä ihan polvitaipeesta jostakin. Ja mä katson sinne alaspäin, että kuka siellä on. Ja hän on oikein sellainen harvinaisen suuri silmäinen tailaisilla ja kareinilla ja siellä päin on yleensä mustat silmät. Ne on ihan pikimustat. Ja hän katsoo niillä silmillä suoraan mua sinne ylöspäin ja se mitä hän sanoo oli todella liikuttavaa. Hän sanoo näin, että minä muistan isää rukousin joka päivä. Mä ajattelin siinä, että voiko ihminen antaa toiselle mitään noin arvokasta. Muistaa rukouksen joka päivä. Mä otan tuon tytön tuolta syliin ja nostan hänet. Ja sanon hänelle, että isä muistaa myöskin sinua. Se oli jotenkin liikuttavaa. Jos Jumala on kutsunut sinut rukoilijaksi, sä olet äärettömän arvokkaassa tehtävässä. Älä koskaan lannistu. Vaan tee sitä työtä. Se on mielettömän arvokasta. Katrin Kulman sanoi joskus näin, että Jumala kuulee erityisesti pienten lasten rukouksia. Sitten hän vetää vielä sieltä sellaisen ryhmään. Hän sanoi, että erikoisesti pienten tyttöjen rukouksia. Ja kun mä katson tuota tyttöä, niin kyllä musta tuntuu kuulkaa siltä, että hänen rukouksensa on mielettömän arvokas minun elämäni kohdalla. Nuo lapset muistaa joka aamu. Siellä muutenkin, mutta se oli niin koskettavaa, kun tuo pieni tyttö sanoo näin. Tällaisessa työssä, näin lyhkäisyydessä, me ollaan saatu armo siellä olla. Mä otin kitaran mukaan, Esa sanoi, että laule jotain. Mulla vähän on ollut tässä yskää, mutta mä voisin yrittää. Kokeillaan, jos mä saisin laulutta. Se nimittäin liittyy myöskin tuohon meidän pattajan kulttuun.
Kiitos. Mun täytyy ottaa se.
Kun siellä monta kertaa yksin olin, niin mä jouduin tekemään kaiken. Ja siellä ei ole oikeastaan mitään muuta säästys vähettä kuin tämä kitara, ja sillä sitten johdettiin yhteiset laulut ja yksinkin aina koitin laulaa. Tämä oli yksi laulu, mitä mä lauloin siellä aina silloin tällöin, ja kun mä mietin sitä työtä, mitä mä tein siellä, niin tämä on mielestäni laulu, joka mä joskus sanoin, että tämä on pattajan laulu. Se sanoma, mikä tässä on, sopii niin todella hyvin siihen, juuri siihen työhön, mitä mä siellä tein.
Lasten kyyneleitä kaikkialla näen. Katkerasti moni täällä joutuu itkemään. Virheet, jotka tehtiin, ne piiloon hiljaa vietiin. Vaan eilinen ei unohtukaan menneen hämärään. Kaljan lasin viereen. Pari pöytään likaisee, salaa joku yksinäinen pudottaa kyyneleen. Kuka kantaa huolta, pitää heikon huolta, ristiriidan tuskaisuus ei huku valheeseen. Liian usein kipeästi joudut liian paljon huomaa tuottaneesi ystävää. Yksinäisyydessä, pelon syveilyssä, meistä parhainkin voi pelkää tyhjää sisältää. Jeesus tunsi kaiken, mitä tunnet. Hänen luoksensa voi tulla pitkien. Se muistan levoton, nyt mahdollisuus on. Tunnon kuormat pudottaa saat eteen Jeesukseen. Kukaan meistä tekojaan ei pysty maksamaan. Sinua ei jätettykään jaksamaan. Mitä älä salaa, nyt isän luokse palaa. Anteeksi hän antaa uuden alun kokonaan. Kaikki kyyneleesi kirke luona Jeesuksen. Pettymyksen surun kaiken yksinäisyyden. On armon riittävyys, nyt loppuu sielun syys. Toisenlainen päivä nousee takakynnelteen. On armon riittävyys, nyt loppuu sielun syys. Toisenlainen päivä nousee takakynnelteen.
Sain monta kertaa elää tällaisia tilanteita ihmiselämässä, ja kuinka niin osuvasti tuo lauluntekijä tuossa sanoo, että virheet, jotka tehtiin. Voi kuinka monta kertaa. Mulla ei ole kiviä kädessä, en siinä mielessä sitä sano, enkä halua ketään tuomita enkä heittää, mutta mä näin, kuinka niitä virheitä, mitä siellä kaupungissa tapahtuu, yritettiin peittää. Ja monta kertaa oli niin, että kun se kotiin paluu lomalta lähestyi, niin monet ihmiset tulivat meidän kirkkoon. Ja kerran mä muistan, mä lauloin tätä laulua. Olin päässyt tuon ensimmäisen säkeistön loppuun. Yhtäkkiä mä huomaan, että yksi mies kerta kaikkiaan lyhistyy siihen pöydän ääreen. Otsa komahtaa siihen ja itki. Kuin pieni poika. Sen jälkeen, ja toisella puolella pöytää, toinen mies. tekee saman liikkeen. Vaikka tuo kaupunki on sellainen, että siellä me voidaan todeta ja nähdä paljon, mitä sielunvihollinen tekee, niin mä oon aina sanonut näin, että joskus me kauhistellaan hirveästi sitä. Se on hirvittävä asia, mutta tiedätkö, kun evankeliuma julistetaan sellaisessa paikassa, missä kaikki pimeyden vallat riehuu, niin se kontrasti on niin suuri. Että ihminen, joka tulee evankeliumin pariin, hän aistii sen jumalallisen rakkauden, sen jumalallisen pyhähengen läsnäolon. Ja se oli avain monta kertaa meidän tilaisuudessa. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on tullut siitä kadulta astunut kynnyksen yli. He on itkenyt siinä ovella ja sanoo, että mikä täällä on. Se on Jumalan pyhähengen läsnäolo. Ja kun sä tulet sieltä pimeyden keskeltä, monet kokee sen näin, tällä tavalla. Ja siinä mielessä se ei ole, se on jollakin tavalla jopa meidän etu, evankeliumin julistaminen. Taivaallinen Isä, kiitos, että olet meidän kanssa täällä pyhähenkesi kautta. Mä pyydän, että siunaat sen ajatuksen, sen sanan, joka niin voimakkaasti mun sydämelleni laskit. Auta niin, että se saisi upota hyvää maaperää ja kantaa hedelmää. Siunaa tämän meidän tilaisuutemme loppuhetki Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä mietin kotona valtavasti, että mitä mä puhuisin. Mun on pakko sanoa, että niin, että mä en ole kovin innokas edes tulla pöntön taakse. Ja mä haluaisin aina, että Jumala antaisi mulle jotain sellaista, joka on jollekin ystävälle täällä. Taikka siinä tilaisuudessa, missä mä puhun. Ja kun mä mietin, niin mä en tiedä miksi. Jumala muistutti mun eräästä tapauksesta, joka on kirjoitettuna tietysti Raamattuun, ja hyvin tuttu kertomus. Tämä on otsikoitu näin, että Jeesus parantaa sokean kerjäläisen. Mä luulen, että todella monet olette kuullut tästä kohdasta, on tuttu paikka. Luukkaan evankeliumin 18. luku, siellä se kerrotaan 35. jää siitä eteenpäin. Mä mietin usein Taimaassa, niin kuin mä mainitsin, musta tuntuu, että mä olin joskus hyvinkin yksinäinen siellä. Tietysti Jeesus on meidän kanssamme ja sillä tavalla, ja perheestä oli valtava tuki. Me kasvettiin kiinteässä yhteydessä perheen kanssa siellä. Ja mä monta kertaa mietin sitä, että ja kysyin Jumalalta, että Jumala, mikä on avain ihmisen sydämeen? Ja mä rukoilin sitä kuulkaa monta kertaa ja mä mietin, että voi Jumala, kun sä voisit antaa mulle jonkun avaimen, millä mä pääsen sinne sydämen ovelle ja saan sen auki. Kun mä näin sen kaiken pahuuden, sen iljettävyyden ja sen surun ja sen hädän ja sen tuskan, mitä tuo meidän Sodoma, Pattajan kaupunki, joskus ihmiselle tuottaa. Ja mä sitten luin kerran Raamattua, siitä jo vuosia aikaa. Mä luin ja mä yhtäkkiä luen aivan tuttua kohtaa Raamatusta. Se oli nimenomaan tämä teksti. Mä luin sitä ja yhtäkkiä Jumala pysäyttää mun ajatuksia määrättyihin kohtiin. Ja mä haluaisin nyt jakaa niitä teidän kanssamme. Mä muuten annan sellaisen ohjeen teille. Monet teistä on lukenut Raamatun monta kertaa läpi. Mä huomasin, että kun oikein tuttu kohta, ja tässä on tätä, me luetaan se siitä läpi näin. Mitä en ajattele. Lue aina Jumalan sanaa, niin kuin lukisit ensimmäisen kerran. Aivan niin kuin et olisi koskaan lukenut, ihan niin kuin se on suutta tekstiä. Ajattele sitä aina niin. Mulla on ollut valtava apu siitä. Mä oon aina lukenut Raamatta. Mä luen, mä oikein keskityn, että mitä Jumala sä haluat tällä sanoa. Ja silloin kun mä luin tätä, mä nyt mennään tästä ehkä käsitellen, ehkä ajan voittamiseksi, en edes lue tätä tästä, vaan mennään tätä tässä läpi. Kun Jeesus lähestyi Jerikkoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Niin tämä alkaa jae 35. Jeesus oli menossa Jerusalemia kohden, niin kuin tässä jo todettiin, palmusunnuntaina ja nämä kaikki tapahtumat. Jeesuksella oli vain yksi päämäärä. se ei ollut se, että hän syntyi joulu, joka on mahtava juhla, vaan se oli se, että tulee pääsiäinen, jolloin hän lunastaa sinut ja lunastaa minut meidän syntikuormastamme. Pääsiäinen on mahtava juhla ja mä en oikein osaa pitkänä perjantaina edes murjottaa, kun mä ajattelen, mitä silloin tapahtuu. Se on aivan mahtavaa. Kun Jeesus on tuonne Jerikoon menossa, tien vieressä istui sokea mies. Mä oon monta kertaa Taimaassa nähnyt, mä uskon, että Masa ja Sofiakin on nähnyt sokeita ihmisiä. Ja Pattajan kaupungissakin niitä on, tosin järjestyspalvojat tällä hetkellä tahtoo nostaa ne sinne poliisiauton peräkonttiin ja karkottaa niitä johonkin, mutta siellä niitä aina silloin tällöin näkyy. Siellä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin kerjätä. Tällainen mies oli nyt tuolla, joka kerjäsi. Siihen aikaan ei varmasti ollut mitään työllisyystukea eikä sellaisia, että jos on vammainen jollakin tavalla tai joku raajarikko, että häntäkin koulutettaisiin johonkin, vaan hän joutuu hankkimaan elantonsa sillä, että joku antoi jonkun almun, ehkä kolikon sinne kippoon tai Taimassa se ainakin toimi sillä tavalla, sinne kilahti aina jonkun hyvän tahtoisen rahaa. Tai sitten joku toi riisiannoksen. Buddhalaisessa uskonnossa on sillä tavalla, että tällainen on hyveen teko ja se luetaan sinulle ansioksi. Meidän ansiomme on vain Jeesuksen arvossa. Mutta buddhalainen usein antaa myöskin tällä tavalla. Tuolla miehellä hän oli sokea, häneltä puuttui yksi aisti, joko hyvin tärkeä. Kuullessaan kansanjoukon kulkevan ohi, hän kyseli, mitä oli tekeillä. Me huomaamme, että hänellä toimi kuulo, mutta näkö puuttuu. Hänellä on mitään mahdollisuutta nähdä. Mutta hän aistii, kun hän siinä päivät pitkät istuu, että nyt on jotakin aivan erikoista tapahtumassa. Tuossa tiellä kulkee aivan selvästi enemmän väkiä kuin normaalisti. Ja Raamattu sanoo näin, että hänelle kerrottiin, että Jeesus nasaretelainen oli menossa ohi. Mitä sitten tapahtuu? Tapahtuu hyvin mielenkiintoinen asia. Silloin hän huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja tiedätkö, tämä pysäytti mut, kun mä mietin sitä avainta. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Mä ajattelin, että hetkinen, nyt on täytynyt olla joku, joka on vienyt uutisen Jeesuksesta. On täytynyt ollut joku edellä kulkeva, joka on joskus kävellyt siitä ohi ja käynyt sanomassa tälle sokealle kerjäläiselle. Kuule, tässä maassa kulkee aivan ihmeellinen mies. Hänen nimensä on Jeesus. Jotkut kutsuvat häntä nasaretilaiseksi. Hän parantaa sokeita. Hän antaa rammalle kävelykyvyn. Ja mikä ihmeellisintä, hän jopa antaa syntejä anteeksi. Joku oli tuon uutisen. Aivan varma asia. Muuten hän, Bartimeus muuten on tämän kaverin nimi, jos katsotaan Markuksen evankeliumista. Muuten hän ei olisi voinut tietää, että mikä tuo Jeesus on. Ja kun mä ajattelin tätä, mulla tuli mieleen, merkkasin muistaakseni sen tänne suomalaiskirjeen, 10. luku, siellä sanotaan näin 14. jae. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Tarvitaan julistajaa. Tiedätkö, meillä jokaisella on kyky. Vaikka sä ajattelisit näin, että en mä osaa sanoa mitään. Ja mä oon tämän luontoinen. Ei musta oikein ole mihinkään. En mä saa oikein mitään irti itsestäni. Evankeliumin asia hyväksi. Tiedätkö, Jumala on luonut sinut juuri sellaiseksi kuin sä olet. Ja mulla on hyvä uutinen sinulle. Sinua tarvitaan. Vaikka sä tuntisit itsestäsi kuinka vähäosaiseksi itsesi ja kuinka heikoksi sinua tarvitaan. Tiedätkö minkä tähden? Samanlaisia ihmisiä kuin sinä löytyy maailmasta. Sulla saattaa olla juuri se avain sinne ihmissydämeen. Teistä varmaan monet tuntee Närhin Timon. Kuinka moni tuntee Timo Närhin? No niin, mä arvasin. Mä muistan, kun mä olin nuori poika ja Timo tuli Seinäjoelle. Ja me nuoret katsottiin Timoa. Me katsottiin, että tossa on se esimerkki. Tollaisia meidän täytyy olla. Aina valmis. Aina huutamassa joka paikassa evankeliumin pasuunalla soittamassa. Ja mäkin ajattelin, että ei oikein mene mun raamiini toi Timo. Me oltiin hyvin läheisiä. Ja mä joskus ajattelin, että mä haluan voittaa samalla tavalla ihmisiä kuin Timo voittaa. Sitten mä huomasin, kun mä Timon kanssa oltiin Provinssokissa ja oltiin missä milloinkin ja jossakin Porin jatseilla, mä huomasin, että eipä ne kaikki ihmiset ottanutkaan sitä Timoa vastaan. Vaan joku saattoi tulla mulla ja rupea puhumaan elämästä. Minkä tähden? Se tyyli, joka Timolla oli, ei välttämättä olekaan kaikille ihmisille oikea. Älä koskaan halveksi itseäsi. Sä olet äärettömän arvokas evankeliumin eteenpäin. Ja haluan vielä sen sanoa, mitä tuossa äskenkin sanoit, että se oma persoona, älä poikkea siitä. Ihmiset aistii sen, jos sä haluat olla Närhin Timon saakeristo. Se ei ole aitoa, vaan se on aitoa, mikä lähtee rehellisestä sinun sydämestäsi. Siitä persoonasta, jonka Jumala on sinulle luonut. Voinko mä toivoisin, että jokainen ymmärtää sitä. Mä oon aina sanonut näin, että evankeliumi ja lähetystyö lähtee keittiöstä. Me joskus ajatellaan näin, että lähetystyö on sitä, että mennään jonnekin mustan kansan pariin tuonne muutaman tuhannen kilometrin päähän. Ja joskus ajatellaan niin kuin tailaiset sanoo itsestään, että me ollaan niin kuin kahvi kaadetaan maitoa sen värisiä. Eli me ajatellaan, että se, mikä on poikkeavaa meidän rorusta, niin lähetystyöpaikka on siellä. Mutta se alkaa sinun omasta huoneestasi, keittiöstä. Mä voin kertoa teille yhden tapauksen, kun mä näitä avaimia pohdin. Ensinnäkin mä tajusin sen, että ensimmäinen avain se, että minä vien sillä omalla persoonallani eteenpäin evankeliumia. Ja se on se tyyli, josta Jumala pitää, kun hän on minut tällaiseksi luonut. Ja sitten mietin näitä konstia ja mulla tuli mieleen tämä oma ajatus tästä keittiöstä. Ja mä tein kerran sellaisen tilanteen. Mun on ihan pakko mainita tämä, koska tämä on rohkaiseva. Kokoukset oli loppunut huhtikuun alkua, elettiin tässä siinä toukokuun vaihdetta. Ja mä päätin, että täällä on sen verran paljon suomalaisia, erikoisesti miehiä. Ja mä ajattelin, että minäpäs teen sellaisen homman, että sanon vaimolle, että keitetään muutama kuppi kahvia ja mä kutsun niitä meille. Ja käy sillä tavalla, että mä sanon, että tervetuloa meille. Mä asun siellä ja siellä. Ja käy sillä tavalla, että noin, nyt mä en muista ihan tarkkaan määrän, mutta alle 10 niitä miestä tulee. Ihan perussuomalaista junttia, niin kuin me joskus sanotaan, sinne meidän olohuoneeseen. Ja mulla oli ajatus, että mä jollakin tavalla heitän jossakin vaiheessa evankeliumin porkkanaa sinne sekaan. Mutta me ruvetaan juttelemaan, niin kuin suomalaiset miehet juttelee siinä, ja ihan hyviä juttuja, siistejä juttuja, he tiesi, kuka minä olen, eikä siinä ollut mitään. Ja jutellaan ja jutellaan, ja yhtäkkiä yksi kaveri katsoo kelloa ja sanoo, että voi kauhistus, kello on 9. Mun piti olla tuolla yhdessä paikassa kello 9, että valitettavasti mä joudun nyt lähelle. Ja sitten tapahtui jotakin aivan erikoista. Tuo mies sanoo näin, että katsoo mun päälle ja sanoo näin, että mutta voitaisko me rukoilla? Mä olin hämmästynyt. Mä olin melkein sokissa. Ja mä katsoin, että kuulinko mä oikein. Ja mä sanon siihen, että ilman muuta tehdään sillä tavalla, että rukoillaan tässä kaikki yhdessä. Tuo mies ja kaikki nämä kaksi muistaakseni heistä oli joskus käynyt meidän tilaisuudessa. Hän ei oikein tajunnut tätä tilannetta. Mä sanoin, että rukoillaan tässä yhdessä. Tiedättekö, mitä tapahtuu? Hän pistää kädet tuon ristiin, sen verran hän ymmärsi. Ja sitten hän yllättäen aloittaa rukoilemisen. Ja se, mitä hän sanoo, oli erittäin mielenkiintoista. Hän sanoo näin, että sinä korkein, mä en oikein tiedä, hän taisi ravata vähän päätäänkin siinä, ja mä en oikein tiedä, sä oot siellä jossain. Mä haluan sanoa sulle yhden asian. Kaikki kanan kieli, rukouskieli on pois. Mä olen niin kiitollinen tuosta ristusta. Näin hän sanoo. En muista, mitä hän siihen jatkoo. Kun hän lopettaa, seuraava mies aloittaa ääneen rukoilla. Jotain saman tyylistä, mutta kaikkea muuta kuin meidän rukouskieltä. Ei mitään epäkohteliasta, kaunista, rehellistä suomalaisen miehen tilitystä Jumalan suuntaan. Ja kaikki nuo, jos niitä nyt oli se 7, niin 7 miestä rukoilee ääneen. Mä oon ihan hämmästyksen ja mä ajattelin, että ei voi olla totta, mitä mä kuulen. Ja kun itse siinä sitten rukoilen, siunaan noita miehiä, niin mä näin, että Jumalan pyhä henki siellä meidän olohuoneessa oli tehnyt työtä noiden ihmisten sydämessä. Vaikka me ei puhuttu yhtään mitään hengellisistä asioista vielä siihen mennessä. Älä aina luule, että mun täytyy olla niin hyvä puuja. Ole oma itsesi, ole Jumalan käy. Joskus Jumala voi toimia aivan ihmeellisellä tavalla. Yksi noista miehistä meni taivaan kirkkauteen viime marraskuulla. Hän kuoli moottoripyörän onnettomuudessa, mutta oli uskossa, joka oli tuossa porukassa. Hänet siirrettiin ambulanssilennolla tänne Suomeen ja hän sitten kuoli tuolla Päijät-Hämeen keskussairaalassa myöhemmin. Jumalan työ ei ole koskaan turhaa. Mennään eteenpäin. Me jäätiin siihen, että tuo sokea mies huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Sitten tapahtuu seuraava asia. Edellä kulkevat nuhtelivat häntä, jotta hän olisi hiljaa, mutta hän huusi vielä kovemmin, näin Raamattu meille sanoo. On olemassa kahdenlaisia edellä kulkijoita. Ja mä toivon, että jokainen meistä tässä kirkkohuoneessa, seurakuntahuoneessa, olisi sellainen evankeliumin julistaja, että hän olisi sellainen edelläkulkija, joka vie sillä omalla persoonallaan, sillä omalla tyylillä evankeliumin eteenpäin. Mutta valitettavasti on tosi paljon niitä, jotka tulee huitamaan heti kädellä sulle, että älä hyvä mies, älä nyt vain siihen porukkaan lähde. Voi kuinka monta kertaa mä oon nähnyt ihmisiä, joka on aivan äärettömän lähellä. Ja joku tulee ja nykäisee hiasta. Lähde meidän matkaan. Ihmisen suurin este on toinen ihminen. Ja se toimii kaikkialla maailmassa. Voi kuinka me saataisiin olla niitä ihmisiä, jotka ollaan innostamassa, viemässä sitä evankeliumin sanoa. Mennään eteenpäin. Jeesus pysähtyi ja käski taluttaa hänet luokseen. Jälleen Jumala jotenkin näyttää mulle tämän tekstin. Tiedätkö? Mä oon nähnyt monta kertaa sen, että on jaettu lentolehtisiä. Mä kunnioitan syvästi sellaisia ihmisiä. Joskus Jumala voi toimia tällaisen lentolehtisen välityksellä. Pattajallakin niitä aina kävi. Jotka sanoo, että nyt mä oon jakanut 1000 lentolehtistä tähän kaupunkiin. Ehkä on se lentolehtinen siunannut niin paljon, että siellä on joku lukenut sen läpi. Ja jonkinnäköinen sanoma Jeesuksesta on sen välityksellä. Mennyt eteenpäin. Mä muuten sanon tässä vaiheessa teille yhden asian, että lukekaa aina se lentolehti, mitä te jaatte. Mä joskus huomasin ihan järkyttäviä lentopoliittisia ajattelupatteja. Ei oltu koskaan luettu sitä, joka ei ihan suoraan edes tukeutunut Raamatun tekstiin. Nyt sanottiin, mä uskon niin, että Raamatussa ei ole yhtään turhaa lausetta. Ja mä mietin tätä kohtaa. Mä mietin, että ahaa, miksi Jeesus ei mennyt suoraan tuon sokean luokse? Tässä täytyy olla joku asia. Ja kun mä mietin sitä, niin mä ajattelin, että ehkä Jeesus käveli hiukan sitä ohi. Ja sitten Raamattu sanoo, että Jeesus pysähtyi. Ja mitä hän sanoo? Käski taluttaa hänet luokseen. Tiedätkö, meillä on tehtävä. Meidän tulee taluttaa ystäviä Jeesuksen. Mä oon huomannut sellaisen asian, että me voidaan vieressä viesti kertoa Jeesuksesta ja sitten me jätetään se siihen, ehkä siihen lentolehtistasolle tai sitten siihen ja käännetään selkeä ja lähdetään pois. Moni ihminen, mä oon sen omin silmin nähnyt, on äärettömän kiinnostunut. Ja siinä vaiheessa me tehdään yksi asia. Me käännetään selkeä ja lähdetään pois. Talutusvaihe on jäänyt tekemättä. Ja mä ajattelin, että Jumala, auta, että mä olisin ihminen, jolla on niin paljon aikaa, että mä voin katsoa sen tilanteen, onko tämä ihminen halukas lähtemään Jeesuksen yhteyteen. Raamattu puhuu meille paljon hengellisestä sokeudesta. Ja mä uskon kirjaimellisesti Jumalan parantavaa voimaa. Mun suvussa on ihmisiä, jotka on parantunut. Ja Pattajan kotikirkossakin jopa Suomeen parantui kerran yksi ihminen, kun me rukoiltiin siellä. 8000 kilometrin päähän. Mutta mä haluan havahduttaa teitä. On olemassa hengellistä sokeutta. Ja jos ihminen ei koskaan ole tuntenut Jeesusta millään tavalla, hän on äärettömän pimeässä tilassa. Hän on sokeutunut täydellisesti hengellisesti. Että hän ei yksinkertaisesti voi nähdä hengellisiä asioita. Ja näitä on tämä maa täynnä ja koko maailma täynnä. Ei ole minkäänlaista näkökykyä. Ja siinä vaiheessa viedään evankeliumi, eikä taluteta. Eihän tuo sokea ihminen pysty yksin menemään. Se taluttaminen voi olla ihan konkreettinen. Kutsut seurakuntaan, istut viereen ja sanot, että mennään kirkkoon, mä tuun hakemaan. Se voi olla ihan konkreettinen. Tai sitten joku aika, jonka sinä annat tuolle ystävälle. Vähän pitemmän kuin se lentolehti, se ojentamiseen. Vaikka se onkin hyvä asia. Ja mä tein parannusta tässä. Ja mä huomasin, niin kuin mä sanoin jo tuossa, että ihmisten sydämissä on kaipuu. Mitä lähemmäs päästä ihmistä, sen enemmän sä huomaat. Mulla on ihan turha väittää, että ihmiset ei ole kiinnostuneita Jeesuksesta. Ihmiset on todella kiinnostuneita Jeesuksesta. Mä oon sen niin monta kertaa nähnyt. Se on jopa hämmästyttävää, kun sä itse annat aikaasi. Ja kun te pääsette kahden keskeisiin, ne saattaa jopa itse ruveta kysymään sulta. Mitä tää merkitsee? Mitä sulle merkitsee tää asia? Mä oon niin monta kertaa sen näin. Nyt tuo ystävä palutetaan siihen Jeesuksen yhteyteen. Ja Jeesus kysyy ensimmäisenä, mitä tahdot minun tekevän sinulle? Ja tuo mies sanoo, että saisin näköni jälleen. Että saisin näköni takaisin. Hän tajuaa, että tämä on ainut mahdollisuus mun elämässä. Nyt mä oon sen miehen edessä, joka voi antaa mulle näkökyvyn. Ja Jeesus sanoo, että saa näkösi, uskosi on parantanut sinut. Ja siinä silmän räpäyksessä tuon ihmisen näkökyky avautuu. Ja mä voin kuvitella, mitä tapahtuu tuon ihmisen sisäisessä maailmassa. Hän näkee kaiken sen, minkä hän on tähän asti aistunut jollakin tavalla. Ja hän tajuaa, tällainen on tämä maailma. Tästä kyllä selvästi käy ilmi sellainen asia, että hän on joskus nähnyt. Mutta jos ajatellaan umpisokeaa, niin näin sitä käy. että hän tajuaa, että voi mitä, mä oon menettänyt, kun mä en ole koskaan nähnyt tätä. Tiedätkö, uskoma, meillä on hengellinen näkö. Ja joltakin se saattaa puuttua. Ja kun se ystävältä, jolta se puuttuu, kun se hengellinen näkö avautuu, niin hän tajuaa jotakin asioita. Tajuaa sen uskon asian aivan toisella tapaa. Ja se on ilon aihe. Se on jotain sellaista, mikä antaa varmasti riemun sydämeen. Mennään vielä tuo viimeinen 43 jäätössä. Siinä samassa hän sai näkönsä ja seurasi Jeesusta ylistää Jumalaa. Ja kaikki, jotka sen näkivät, antoivat kiitoksen Jumalalle. Tässäkin on meille opetus. Mä oon nähnyt monta kertaa. Ja liian monta kertaa myöskin siellä meidän pienessä hotellihuoneen kirkossa. Kuinka ihminen nostaa kätensä. Saattaa kyynelsin sanoa, muista mua rukouksin. Sen jälkeen mulla ei ole mitään mahdollisuutta ottaa kontaktia tuohon kaveriin, kun saattaa olla 40 muuta. Ja hän menee sitä ovesta vastaan. Ja mä en ikinä enää tapaa tuota ihmistä. Voi kuinka mä kärsin siitä. Mä oon nähnyt sen meidän kotiseurakunnassa. Ihminen tulee vilpittömästi tekee parannusta. Ja itkiä siinä lähtee pois. Koskaan ei enää avaa meidän kirkon ovea. Ja mä mietin, mistä se johtuu. Tiedätkö, on äärettömän tärkeä asia se, että me uskovina ihmisinä ylistämme Jumalaa. Menemme tuon ystävän luokse, että kiitos Jumalalle siitä mahtavasta ratkaisusta, minkä sä tänään teit. Sä et ehkä ymmärrä, mitä sun elämässä on tapahtunut. Mutta mä haluan seistä sun rinnalla, missä sä asut. Mä haluan tukea sinua. Yhdessä iloita. Mä en tiedä, onko mitään niin hyvää tukea toiselle, kun jollekin tapahtuu joku hyvä asia. Ja sitten me vilpittömästi voimme iloita sitä. Aivan mahtavaa! Mä oon joskus nähnyt tämän, mun on ollut tilaisuus mennä tukemaan sellaista henkilöä. Ja heti meillä on syntynyt valtava kontakti ja paljon tukevammilla jaloilla seisoutuu ihminen sen jälkeen. Kun sinä olet ojentanut iloitsevan kätesi tai laskenut sen siihen hartiolle ja sanonut, että kyllä on hienoa, että löysit yhteyden Jeesukseen. Liian monta kertaa ihmiset luisuu tietyllä tavalla meidän käsistä, vaikka se näkö avautuu. Mutta tiedätkö, mulla on huono uutinen. Ja se on se, että maailmasta löytyy mielettömästi niitä ihmisiä. Ja sielun vihollisen voimat tarjoaa koko ajan sinulle aurinkolasia. Me eletään sellaista aikaa, jonka meidän uskominenkin täytyy palvoa omaa tilaamme. Mä voin sanoa teille, mä oon ihminen, joka on aika impulsiivinen. Ja mä innostun monesta asiasta. Joskus saattaa olla niin, että mä innostun niin valtavasti jostakin asiasta, että mä elän sille asialle. Ja mä huomaan yhtäkkiä, näkökykyni Jeesukseen Kristukseen on himmentynyt. Tämä on vakava asia. Ja tiedätkö, niin kuin meillä luonnollisessa elämässä käy, jos et sä laita silmälasia, saattaa olla, että siinä vaiheessa, kun sä et enää näe juuri mitään, sä ymmärrät, että nyt mä tarvin apua. Se näkökyky himmenee pikkuhiljaa, ja sä et edes huomaa sitä. Tämä maailma tarjoaa meille mustia laseja. Ja voi olla niin, että uskovan ihmisenkin elämä menee siihen pisteeseen, että me olemme täydellisessä pimeydessä, emmekä näe yhtään mitään. Koko yhteys elävään Jumalaan, hänen poikansa on himmentynyt. Ja jollakin tavalla olen katsonut uusin silmin Suomea. Olen ollut tässä vähän aikaa hengähtää ja olen tehnyt sen havainnon, että jopa hengellisissä seurakunnissa, että auringonlasien pitäjiä on ilmestynyt. Tämä maailma pimentää, imetään kaikki, mitä tämä maailma tarjoaa. Se on ystävät vakava asia. Jollakin tavalla Jumala laski voimakkaasti mun sydämelle tämän asian. Ja saattaa olla niinkin, että ne aurinkolasit on valtavan isot. Ja ne on jollakin tavalla hienot. Sä ajattelet, että näitä on hieno pitää. Nää sopii mun tyyliin. Mutta saattaa olla, että ne pimentää näkyä Jeesukseen sinun elämässäsi tai minun elämässä. Mulla on ollut tällaisia kokemuksia. Mulla on yksi lääke siihen asiaan. Ja se on, aurinkolasissa on kaksi sankaa. Ja mä sanoisin, että yksi sangan katkaisukeino on se, että sinä rukoilet. Naps. Rukous lähentää Jumalan valtaistuutta. Toinen asia on se, että sä luet sanaa. Siinä vaiheessa kuuluu jälleen naps. Ja mitä sitten tapahtuu? Merkillinen asia. Nuo lasit putoaa sinun silmiltäsi. Jumalan sana toimii tänä päivänä. Luonnollisessa elämässä on sillä tavalla, että meidän näkökykymme heikkenee iän myötä. Ja joskus tuntuu, että lisää pullon pohjia tarvitaan tuohon nenän varten, että näkee paremmin. Tiedätkö, hengellisessä elämässä ei ole näin. Mitä enemmän sä vietät aikaasi Jeesuksen kanssa, sanan kanssa, rukouksissa, sitä selkeämmin sä näet. Ja monta kertaa vanhat uskovat, voiko mä rakastan sellaisia uskovia, kun vuosikymmenet palvelu Jumalaa. Siellä on jotakin sellaista, millä nähdään suoraan sinne Jumalan valtaistuimelle. Mutta vaikka meillä olisi minkälaiset aurinkolasit, mulla on hyvä uutinen. Ja se on se, että Raamattu sanoo näin, että hän Jeesuksesta, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kun mä mietin tätä sokeaa kerjäläistä, kyllä hän niin ytimeen osui. Kun hän huutaa, Jeesus Daavidin poika, armahda minua. Hän osaa tarttua siihen oikeaan asiaan, armo-asiaan. Tuo armo on niin ihmeellinen asia. Se sisältää valtavan jumalallisen rakkauden sinua kohtaan ja minua kohtaan. Se sisältää sen, että Jumala lähetti poikansa Jeesuksen rakkaudessaan meitä kohtaan. Jumala vanhuskaudessaan oikea mielisyydessään ei voinut hyväksyä mitään pahaa taivaan kirkkauteen. Ja hän näki, että tuolla ihmispoloisella ei ole mitään mahdollisuutta. Vaikka meistä tuntuu, että no, mä oon aika hyvä. Mutta tiedätkö, sä olet kuitenkin syntinen ihminen ja minä olen ennen kaikkea sitä. Mä tarvitsen Jeesuksen sovitustyötä. Hän meni Golgatan keskimmäiselle ristille ja ihan kohta ensi viikon perjantaina tätä muistellaan. Hän meni sen tähden, että hän oli sijaiskärsijä. Hän kärsi, niin kuin Raamattu sanoo, että Jumala itsessään sovitti sinun ja minun syntini. Kysymys on vain siitä, hyväksymmekö me sen. Sulla ei ole mitään muuta, eikä minulla mitään muuta mahdollista kuin ottaa Jeesus. Hän on ainut tie taivaan kirkkauteen, isän yhteyteen. Meillä ei ole mitään mahdollista ohittaa jostakin kautta. Meidän täytyy hyväksyä se, että minun syntieni tähden Jeesus tuli sijaiskärsijäksi. Ja minulla on ainut mahdollisuus päästä ja saavuttaa hengellinen näkökyky Jeesuksen sovitusta.